Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Ruhi xəstəxana yoxsa həbsxana? Naxçıvanda məmurlardan şikayət edən daha bir nəfərin səsi ruhi xəstəxanadan gəldi.
Dəli deyil, xəstə deyil. İndiyə qədər bu bir qram əsəb olmuyor, nevris olmuyor. Heç dadı, hamı da bu dəqiqə dur qonşulardan soruş, bunun kimi insan yoxdur, sakit adam yoxdur. Bunu elə o adı qoyub ki, sən niyə məndən haqqını tələb edirsən?
93-cü ilin iyun hadisələrlə bağlı cinayət işini yenidən qaldırıblar. Bu haqda məlumatı mühafizə orqanları hələ rəsmən təsdiqləməyiblər, amma artıq istintaqa çağırılanlar var.
Qanunsuz qərarlardan. Məqsəd də bu şəxslərin hamısının təqib altına olub. Məncə başqa nə məqsəd ola bilər ki?
Və Buşa ayaqqabı atan iraqlı jurnalist azadlığa çıxır. Ona dünyanın müxtəlif yerlərindən hətta qohumluq da təklif edənlər var. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Statoil Hidro şirkətinin prezidenti Moskvada deyib ki, Şah dəniz yatağından ikinci mərhələdə çıxarılacaq qazın kimə satılması hələ açıq məsələdir. Rusiyadakı investisiya samitində iştirak edən Bengt Li Hansen-dən Reuters soruşub ki, Azərbaycanın Şah dəniz yatağından ikinci mərhələdə qazı çıxarmalı olan şirkətlər BP və Statoil Hidro bu qazı kimə satacaqlar, Rusiyaya yoxsa Nabuko'ya? Hansen deyib stat, mən onu deyə bilərəm ki, biz ən yaxşı variantlara baxırıq. Bu isə o deməkdir ki, məsələ açıqdır. Statın sonu. Ali məktəblərə qanunsuz yolla tələbə qəbul etdirməklə məşğul olduqlarına görə bir neçə ay məhkəmələri davam edən şəxslər məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar. Məhkəmə həmin şəxslərə şərti cəza təyin edib. Test imtahanlarından kənar tələbə qəbul etdirən 7 şəxs hərəyə 7 ildən 7 il yarıma kimi şərti cəza alıblar. Yaponiya diplomatı Yukiya Amano Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri təyin olundu. Agentliyə 12 il rəhbərlik eləmiş Məhəmməd Elbaradeyinin səlahiyyət müddəti isə noyabrın 12-sində bitir. Amanonu iyul ayında agentliyin 35 nəfərdən ibarət rəhbər şurası seçmişdi, ancaq onun sədrliyini agentliyin bütün 150 üzv olan dövlətlərin konfransı təsdiq eləməli idi. Həmin konfrans bugün Viyanada başlanıb. Konfransda Elbaradeyi deyib.
Important lessons need to be learned from Iraq and the DPRK.
İraq və Şimali Koreya təcrübəsindən dərslər öyrənilməlidir. Birincisi, nə qədər uzun çəksə də, diplomatiyaya imkan verilməlidir ki, problemi həll eləsin. Biz təcrid eləməyə əvəzinə, kim ki problemi həll eləmək istəyir, onunla bütün kommunikasiya kanallarını açıq saxlamalıyıq.
Elbaradeyi. İran mediasının məlumatına görə dünyanın 6 super dövləti və İran qərara gəliblər ki, nüvə proqramı ətrafında mübahisəni həll eləmək üçün oktyabrın 1-də danışıqlara başlasınlar. 2006-cı ildə əldə qayırma maye bomba ilə təyyarə partlatmaq istəyən 3 nəfərə Britaniya məhkəməsi bugün müvafiq olaraq 32, 36 və 40 il həbs cəzası kəsdi. Prokuror deyib ki, onlar 11 sentyabr miqyasında terror törətmək istəyirdilər. 3 il əvvəl hava şirkətlərində böyük panika yaradan bu həbsdən sonra hava limanlarında mayeni təyyarəyə buraxmırlar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy hədələyib ki, əgər bankirlərə verilən nəhəng mükafatlar məsələsi həll olunmasa, gələn həftə başlanmalı G20 sammitini tərk eləyəcək ya da ümumiyyətlə getməyəcək. Prezident aparatının rəhbəri Claude Guéant deyib ki, Sarkozy'nin bəyanatını ciddi qəbul eləmək lazımdır. Dünyanın bir çox ölkəsinin lideri narazılıq eləyir ki, qlobal maliyyə böhranına gətirmiş və sonra da hökumətlərdən kömək alan banklar indi öz işçilərinə nəhəng mükafatlar verirlər. Amerika isə mükafatlar məsələsinə toxunmamağa tərəfdardır. Hərbi cinayətlərə dair beynəlxalq tribunal fransız jurnalistini və tribunalın keçmiş mətbuat katibini təqsirkar bilib. Florence Hartman məhkəmənin məxfi sənədlərini, o cümlədən keçmiş Yugoslaviya prezidenti Miloševiçin məhkəməsindən sənədləri öz kitabında çap eləyib. Jurnalist 7000 avro məbləğində cərimə olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Ruhi xəstəxana yoxsa həbsxana? Naxçıvanda məmurlardan şikayət edən daha bir nəfərin səsi ruhi xəstəxanadan gəldi. Bu artıq üçüncü belə haldır. Axır illərdə 2 il qabaq sizə yerli polisdən şikayət edən 72 yaşlı Ələsgər İsmayılovun əvvəl Naxçıvanın, sonra isə Maştağanın ruhi xəstəxanasına salınmasından xəbər vermişdik. Sonra yolkanın işığını kəsməkdə günahlandırılan və valideynləri Bakıya şikayət yazan bir başqa Naxçıvanının eyni aqibətlə üzləşməsindən danışmışdıq. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçidən müsahibə də ala bilib. Reportaja qulasaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinə şikayət məktubu yazan 57 yaşlı Naxçıvan şəhər sakini 2-ci qrup Əlil Məhəmməd Qurbanov psixi xəstəliklər dispanserinə salındı. Onun həyat yoldaşı Fəridə İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 35 ilə yaxındır ki, evlidirlər. Bu günə kimi Məhəmməd Qurbanovun ciddi əsəbiliyinin belə şahidi olmayıb. Xanımı düşünür ki, indi ona dəli adı verib dispanserə salmalarının əsas səbəbi haqqını tələb etməsi.
Deyirəm də, deyirəm, dəli deyil, xəstə deyil. İndiyə qədər bu bir qram əsəb olmuyub, nevris olmuyub. Heç də adı, hamı da bu dəqiqə dur qonşulardan soruş, bunun kimi insan yoxdur. Sakit adam yoxdur. Bunu elə o adı qoyub ki, sən niyə məndən haqqını tələb edirsən, sən niyə məndən pulu istəyirsən?
Bir neçə il əvvələ kimi Məhəmməd Qurbanov mühasib, qaraj rəisi, xəzinədar kimi məsuliyyətli vəzifələrdə çalışsa da, dünyadakı iqtisadi böhran onun da işlədiyi idarədən ixtisara salınmasına səbəb olub. İşsiz qaldığından ailəsini dolandırmaq üçün kiçik ticarətlə məşğul olmağa başlayıb. Daha doğrusu, Türkiyənin Naxçıvana yaxın ərazisi hesab edilən İğdiri vilayətindən şampun, sabun, digər xırdavat əşyaları gətirib, qapı-qapı satır. Fəridə İsmailovanın dediyinə görə, həyat yolda başının son səfərində Dilucu Sədrək Gömrük Keçid məntəqəsinin Naxçıvan hissəsində ondan gətirdiyi mallara görə çəkisindən artıq pul tələb edilib. Məhəmməd Qurbanov tərəzidəki çəkiyə görə rüsum ödəyəcəyini israr etdikdə isə malları müsadirə olunaraq ambara vurulub. Özünün də Türkiyə keçməsinə qadağa qoyulub. Elə qalmaqal da bundan sonra başlayıb. Zərər çəkən mallarının ambara vurulmasını qanunsuz hesab edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsi ilə yanaşı Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova da şikayət məktubu yazıb. Şikayət məktubundan 2 gün sonra Məhəmməd Qurbanov evindən çıxarılaraq Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə nazirliyə aparılıb. Bir neçə saat sonra isə ailəsi onun psixi xəstəliklər dispanserində olduğu xəbərini alıb. Lakin indiyədək ailəsinin onunla görüşünə icazə verilmir. Buna səbəb kimi isə Məhəmməd Qurbanovun dispanserə polislər tərəfindən gətirilməsi göstərilir. Sentyabrın 13-də biz də Məhəmməd Qurbanovun dispanserdə olmasının şahidi olduq. Bizim onunla görüşümüzə icazə verməsələr də o saxlanıldığı otağın pəncərəsindən fürsət tapıb bizə bildirdi ki, ondan işkəncə altında xəstə olması barədə ifadə alıblar. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Muxtar Respublika Gömrük Komitəsindən isə Məhəmməd Qurbanovun mallarının müsadirə olunmasını təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, adı çəkilən şəxs tərəfindən Türkiyədən gətirilən malların müşayiə sənədləri olmadığına saxlanılıb və 3 gün müddətinə sənədlərin çatdırılması tələb edilib. Həmin sənədlər vaxtında çatdırılmadığından mallar müsadirə olunaraq məhv edilib və bu barədə ona rəsmi məktub da göndərilib.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti. Bakıda isə 93-cü ilin iyun hadisələrindən bağlı cinayət işini yenidən qaldırırlar. Bu haqda məlumatı hüquq mühafizə orqanları hələ ki rəsmən təsdiqləməyiblər, amma artıq istintaqa cəlb olunanlar var. 16 il qabaq Qarabağ müharibəsinin qızğın vaxtında özünə tabe hərbi birləşmələri Qarabağdan çıxaran Surət Hüseynov o vaxt hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsinə qarşı çıxdı. Bundan sonra hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev dövründə ona baş nazirlik verildi, amma sonra həbs olundu. Qiyamla bağlı işi təzədən qaldırmaqda məqsəd nə ola bilər? Ondan da şübhələnənlər var ki, hədəfdə bəzi siyasətçilər ola bilər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
1993-cü il 4 iyun Gəncə qiyamı ilə bağlı istintaq əməlləri keçirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna sabiq baş prokuror İxtiyar Şirin məlumat verib. Onun sözlərinə görə qiyam və onun qarşısının alınması ilə bağlı həmin dövrdə açılmış və xitam verilmiş cinayət işi yenidən bərpa olunub. İxtiyar Şirin də həmin iş üzrə tam olanlardan biridir. İxtiyar Şirin bu yaxınlarda hərbi prokurorluqdan istintaq işinin bitməsi və işin Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinə göndərilməsi ilə bağlı bildiriş də alıb. Gəncə hadisələrinə görə hələ o zaman ittiham olunan Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Millət Vəkili Pənah Hüseyin və digərlər də bu məlumatı sabiq baş prokurordan işitiblər. İxtiyar Şirin deyir ki, 16 il vaxt ötməsinə baxmayaraq prokurorluqdan işdən çıxarılması haqqında əmri və əmək kitabçasını ala bilmədiyindən bu ilin mayında Prezident Administrasiyasına müraciət edib. Orada məlum olub ki, 1993-cü il Gəncədə baş verən hadisələrlə bağlı açılan cinayət işi hələ də çözülmədiyindən sənədlərini ala bilməz. İşə 1998-ci ildə xitam verilsə də, bir il sonra xitam qərarı ləğv edilib. Bundan başqa İxtiyar Şirinə o da məlum olub ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı onun işi ümumi cinayət işindən ayrılaraq istintaqa başlanılıb. Yay aylarında istintaqla bağlı bir neçə dəfə hərbi prokurorluqda olduğunu deyən İxtiyar Şirinin sözlərinə görə, hər dəfə də ondan sabiq baş nazir Sürət Hüseynova qarşı niyə cinayət işi açılması ilə bağlı suallar verilib.
Sürət Hüseynova qanunsuz həbs cəza vermiş, onunla bağlı. Onlar isə bilir ki, Sürət Hüseynovun heç bir cinayəti olmayıbdı. Ona bu onun haqqında görülən tədbirlər qanunsuz olubdur.
Hərbi prokurorluqdan adının çəkilməsini istəməyən əməkdaş doğrudan da İxtiyar Şirinlə bağlı istintaqın yekunlaşıb Gəncəyə göndərildiyini desə də, işə aparan müstəntiq Rəsul Hüseynov bu barədə danışmaqdan imtina elədi. İxtiyar Şirin hesab eləyir ki, 10 il müddətində cinayət işinin açıq olması və bu barədə ittiham olunanlara məlumat verilməməsi bu işin siyasi təzyiq vasitəsi kimi saxlanmasına dəlalət edir.
Burada qanunsuz qərarlardır hamısı. Yəni, məqsəd də bu şəxslərin hamısının təqib altında tutma olub. Məncə başqa nə məqsəd ola bilər?
Azərbaycanda illərlə qatı açılmayan işlərin siyasi fəaliyyət üçün maneə çevrilməsi təcrübəsi var. Misal üçün AXCP sədri Əli Kərimin cibindən qumbara çıxması ilə bağlı hələ 1994-cü ildə açılmış və dayandırılmış cinayət işi 2005-ci ildə yenidən gündəmə gəldi. O vaxtdan bəri Əli Kərimli pasport alıb ölkədən çıxa bilmir. Artıq İxtiyar Şirinin də ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub. İxtiyar Şirin yeganə potensial qurban deyil. Gəncə hadisələrinə görə ittiham edilən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini, Müsavat Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər də deyir ki, bu işdə bir müəmma var. Sülhəddin Əkbər əslində işin 10 il əvvəl ittiham olunduğunu düşünürmüş.
Əgər bu təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunursa, bu günə qədər bu açıqlanardı və deyək ki, bu psixoloji təzyiq təsir vasitəsi kimi 2003-də də istifadə oluna bilərdi, 2005-də də istifadə oluna bilərdi. Açığın deyim ki, mən məntiqi bir izah tapa bilmirəm, çətinliyə çəkdim.
Sülhəddin Əkbər bu məsələnin siyasi təzyiq vasitəsi kimi saxlanması barədə konkret fikir söyləməkdə də çətinlik çəkir. Sabiq baş nazir, iş üzrə potensial müttəhim Pənah Hüseyin də işin gedişindən hamı kimi məlumatsız imiş.
Əgər İxtiyar Şirin müraciət etməsəydi, məsələn mən və bizim bir çoxumuzun ümumiyyətlə məlumat olmazdı haqqımızda belə bir ağır ittihamlı maddələrin cinayət işinin mövcud olması barədə. İndi bizə yəni məlum olur ki, xətim qərarının ləğv olunması ilə bizə qarşı bütün o maddələr yenidən qüvvədədir.
Pənah Hüseyin deyir ki, Gəncə hadisələrlə bağlı haqqında cinayət işi olanlar ya bircə ya da ayrılıqda bu məsələ ilə bağlı yaxın vaxtlarda Respublika prokurorluğuna müraciət edib məsələnin tam aydınlaşdırılmasına çalışacaqlar. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə baş verən qiyamdan sonra Milli Məclisin keçmiş sədri İsa Qəmbər, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər, Daxili İşlər Nazirinin keçmiş müavini Qabil Məmmədov və keçmiş baş prokuror Xiyar Şirin, Ədliyyə Nazirinin keçmiş müavini Məmməd Zeynalov və digərləri həbs ediliblər. 94-cü il məhkəmənin qərarı ilə bu şəxslər həbsdən azad edilib. 1995-ci il yanvarın 9-da Ali Məhkəmənin hərbi kollegiyası cinayət işinin obyektiv araşdırılması üçün təkrar ibtidai istintaqa qaytarıb. Keçmiş baş nazir Sürət Hüseynova qarşı cinayət işi başlanıb. 98-ci il avqustun 1-də bütövlükdə cinayət işinə xitam verilib, 1999-cu ilin iyununda xitamla bağlı qərar ləğv edilib. Amma bundan ittiham irəli sürülmüş şəxslər xəbərsiz olub. Əgər istintaq həqiqətən də aparılırsa, məhkəmənin cavablandıracağı suallardan biri də bu olacaq. Sürət Hüseynov və onunla birgə hakimiyyətə gələnlər qiyamçı idilərmi?
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlı müşahidəçilərin iradından sonra Norveçlilər ayılıb tələsik seçki qanunlarına düzəliş eləyiblər. Buşa ayaqqabı atan İraqlı jurnalist azadlığa çıxır. Ona dünyanın müxtəlif yerlərindən hətta qohumluq da təklif edənlər var. Bütün bunlar haqqında birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin. və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosu metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Xaricilərin açdığı məktəblərdə direktor müavini Azərbaycanlı olmalıdır. Təzə təhsil qanununa görə bu səhmlərin 51%-dən çoxu əcnəblərə aid məktəblərə aiddir. Amma bütün bunlar bir mənalı qarşılanmır. Ümumiyyətlə, bu 51 məsələsi təzə söhbət deyil, bir neçə ay qabaq parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna da düzəliş eləmək təklif olunmuşdu. Həmin təklifə görə qeyrilərin əmlakının 50%-dən çox hissəsi xarici mənbələr hesabına formalaşdırıla bilməz, amma beynəlxalq təşkilatların etirazından sonra bu təklif gündəlikdən çıxarıldı. Elə bu yaxınlarda da başqa bir qanuna əlavə olunmuşdu ki, səhmlərinin 50%-dən çoxu xaricilərə məxsus şirkətlərdə direktor müavini Azərbaycanlı olmalıdır. Buna da etirazlar oldu və bəzi məlumatlara görə prezident həmin qanunu imzalamaqdan imtina eləyib. İndi xarici məktəblərlə bağlı ortaya çıxan Azərbaycanlı direktor müavini məsələsində hökumətin öz məqsədi olduğunu deyənlər də var. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Əcnəblərin təsis elədiyi təhsil müəssisələrində müavin Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Təhsil haqqında qanunda belə yazılır. Qanunun 30-cu maddəsində o da göstərilir ki, müəssisənin həm rəhbəri, həm də müavinin namizədliyi müvafiq icra strukturu ilə razılaşdırılmalıdır. Əks halda həmin müəssisə dövlət qeydiyyatına alınmayacaq. Qanuna belə bir bəndin salınması zərurəti hardan yaranıb? Bu, təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkmi? Millət vəkili Aysəf Hacıyevə görə, əcnəblərin təsis elədiyi və ya səhminin 51%-i xarici vətəndaşlara məxsus olan təhsil müəssisəsində mütləq Azərbaycan dövləti təmsil olunmalıdır.
Amma bu demək deyil ki, məhz müəyyən müvafiq icra hakimiyyəti məhz bir şəxsi verəcək, deyəcək ki, bu sizin müavininiz olmalı. Xeyr, bunlar bir neçə şəxs təqdim edə bilərlər.
Məgər müavin Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır demək kifayət deyildimi? Niyə məhz razılaşdırılma vacib sayılır? Sualın cavabında Asif Hacıyev deyir ki, bu tələb təsisçiləri müavin məsələsinə formal yanaşmağa imkan verməyəcək.
Xarici vətəndaş təhsilə aid olmayan formal olaraq bir şəxs ora təyin edəcəksə, formal xarakter daşıyacaq, belə bir halları aradan qaldırmaq üçün bu müəyyən müvafiq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırıcı məlumat verir ki, mən filan gəzi bu vəzifəyə təyin edirəm. Bəlkə bu adam cinayətkar olacaqdı, bəlkə bu adamın heç bir təhsillə heç bir əlaqəsi olmayacaqdı.
Türkiyə Çağ Öyrətim Şirkətinin təsis elədiyi Qafqaz Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İsa Qasımov deyir ki, onların fəaliyyəti indiyə kimi qüvvədə olan qanunlarla tənzimlənib. Bundan sonra da qanun nə tələb eləyirsə yerinə yetiriləcək. Amma Qafqaz Universiteti rəhbərliyinin Azərbaycanlı müavin problemi yoxdur. Çünki bu ali təhsil müəssisəsində onsuz da idarə heyətində də, rektorluqda da Azərbaycan vətəndaşları təmsil olunur.
5 prorektordan 2-si türkəldir, 3 Azərbaycanlıdır. Yəni, türkəlilər tərəfindən açılsa da, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir universitet kimi, buranın qayda-qanunlarını bilən həmişə idarədə yer alıb.
İsa Qasımov deyir ki, yeni qanun belə məsələlərdə müəllimlərin 80%-nin Azərbaycanlılar olmasını tələb edir. Amma bu tələbə qədər də artıq onların təhsil müəssisəsində türk müəllimləri yerlilər əvəz etməyə başlayıb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə görəsə, bu bənd təhsil üçün əhəmiyyət verici deyil. Çünki onsuz da əcnəblərin açdığı məktəblərdə müavinlərdən biri Azərbaycanlı olur.
Təki onlar məcburi şəkildə təhsil qanununa görə uşaqlar Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, coğrafiyası, Azərbaycan dilində seçməlidirlər. O departamentin rəhbəri avtomatik olaraq Azərbaycanlı olur.
Azad Müəllimlər İctimai Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə təhsil müəssisəsində rəhbərliyin müvafiq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmasını məqsədə uyğun sayır.
Ola bilsin, məsələn, ölkə, xarici ölkə deyil, vətəndaşını gətirir, buradan məktəb müdürü təyin edir. Amma ondan təhsil nazirliyi onun kimdir, keçmişi kimdir, nə iş görüb, savadı nədir, nə işlər görəcək, xəbəri olmadan elə təyinat olmamalıdır.
Millət vəkili Pəna Hüseyin isə qanuna salan bu maddəni məhdudlaşdırıcı hal sayır və deyir ki, təhsil haqqında qanun müzakirəsi zamanı bu maddə diqqətdən yayınıb. Pəna Hüseyin deyir ki, oxşar maddə sahibkarlıq haqqında qanuna əlavə və düzəlişlərdə də öz əksini tapmışdı, amma ciddi narazılıqlara görə prezident bunu imzalamadı. Eləcə də oxşar təklif qeyd haqqında qanuna təklif olunan əlavə və düzəlişlərə də salınmışdı, amma ciddi müqavimət təklifin qanun maddəsi olmasına imkan vermədi.
Saadet Akif qızının söhbəti. Yeri gəlmişkən saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu da keçirdik ki, insanın savadlı olmasında həll edici rol oynayan nədir? İnsanın savadlı olmasında həll edici cəmiyyəti sayanlar 26%-dir, məktəbi 22% həll edici sayır, ailədir deyənlər 20%-dir və ən çox sorğuda iştirak edənlərin təxminən 3-də 1-i 31%-dən çox hesab eləyir ki, insanın savadlı olmasında həll edici rol oynayan elə onun özüdür. Qeyd edeyim ki, sorğuda təxminən 600 nəfər adam iştirak edib saytımızın ziyarətçilərindən. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda bir çox yenilikləri xarici təcrübə ilə əsaslandırırlar. Norveçdə isə Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə ediblər. Sizcə hansı sahədə? Bugün Norveçdə parlament seçkiləridir. Ora Azərbaycandan da seçkini izləməyə 3 nəfər müşahidəçi gedib. Deyən ola bilər ki, Norveç dünyanın ən demokratik və inkişaf eləmiş ölkəsidir. Orada nə seçki fırıldağı olacaq ki, xaricdən dələ bir müşahidəçi çağırırlar. O Azərbaycan kimi keçmiş sovet ölkələridir ki, səs vermədən həmişə narazı qalanlar olur. Amma Norveçlilər heç də Azərbaycanları yaxud başqa əcnəbləri seçkini izləməyə dəvət eləməklə pulu havaya sovurmurlar. Bir dəfə hətta Azərbaycanlı müşahidəçilərin iradından sonra Norveçlilər ayılıb tələsik seçki qanunlarına düzəliş ediblər. İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaqsaq.
Azərbaycanda olan QHT fəalı Ülvi İsmail Norveçin paytaxtı Oslo'dakı bugünkü parlament seçkilərində müşahidəçilik eləyir. Amma Azərbaycandan Norveçin Helsinki komitəsinin xətti ilə bura gələn digər iki müşahidəçi kimi bütün gün ərzində iş bircə dənə də olsun pozuntaş yaraya bilməyib. Amma onu çaşbaş salıb heyrətə gətirən heç də seçkinin bu qədər şəffaflığı və ya bu qədər təmizliyi olmayıb. Postsovet məkanından olan digər müşahidəçilər kimi Ülvi də burada sadəcə insanların bir-birinə qarşı sadə lövhcəsinə etimad göstərməsindən heyrətlənib.
Keçmiş sovet məkanından olan insanlar ki, hətta itham elədilər ki, bu nədir, bu siz bizi nə yerinə qoymuşsunuz, niyə bu qədər sadə lövhcəsinə. Amma doğrudan da burada hər şey uşaq kimidir və hamı bilir ki, seçkini saxtalaşdırmaq olmaz. Ona görə heç kəsin də ağlına gəlmir ki, doğrudan da ağlına gəlmir ki, nəsə seçkini saxtalaşdırmaq üçün nəsə istəyə olsun. Baxmayaraq ki, burada çox güclü rəqabət var. 8 əsas partiyadır. Ondan da əlavə bir 7 partiya da var ki, kiçik partiyalardır. Yəni, çox güclü rəqabət gedir.
Norveçdə bu dəfəki parlament seçkilərində 15 partiya iştirak edir. Əsas rəqabət 8 böyük partiya arasındadır. Bergində müşahidəsi edilən Vüqar Qocayev də bu rəqabəti nəzərə alıb, müşahidəsi eləməyə gələndə pozuntu və ya saxtakarlıq hallarına şikayətləyəcəyinə özünü hazırlayıb. Amma Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmək sayəsində qazandığı təcrübənin dediyinə görə burada heç nəyə faydası olmayıb.
Azərbaycandan gəldiyimiz üçün bura çox maraqlı, bəzən inanılmaz bir şeylərlə qarşılaşırıq. Çünki burada daha çox Norveç seçkisində qanunvericilikdən daha çox qarşılıqlı inam çox şey həll edir. Yəni ki, buradakı mən tezdəndən bir neçə məntəqədə oldum, yəni məntəqə rəhbərlərlə danışdım. Oradakı insanlar ümumiyyətlə saxtakarlıq haqqında bunlardan soruşanda çox qərbələrinə gəlir ki, o nəyə görə lazımdır. Məsələn, burada deyək ki, düzdür, bu yeni dəyişiklikdir. Məsələn, bir il bundan qabaqda buna qanun verisi dair dəyişiklik. Məsələn, indiyə qədər hətta kimliksiz də gəlib səs vermək olar. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan da gəlib səs vermək mümkün idi. Çünki bunlar inanmırdı ki, kimsə gəlib ikinci dəfə ya səs verə və yaxud da hansısa başqa vasitədən istifadə edir.
Ancaq istər inanın, istərsə də yox, Azərbaycanda olan seçki müşahidəçilərinin Norveç seçkilərinə faydası da dəyib. 2005-ci ildə parlament seçkilərini müşahidə edən müşahidəçi missiyası bu dəfəkilərdən fərqli olaraq seçkidə bircə dənə də olsa hər halda çatışmazlıq tapmışdılar. Norveç Helsinki Komitəsindən Berit Lindemann deyir ki, məhz o vaxt həmin müşahidəçilərin aşkarladığı bu çatışmazlığı nəzərə alan Daxili İşlər Nazirliyi ötən il seçki qanunvericiliyini dəyişməli olub.
O vaxt müşahidəçilər hesabatlarında göstərmişdilər ki, səs verməyə gələnlərin kimliklərini təsdiq edən sənəd göstərməməsi təkrar səs vermə hallarına səbəb ola bilər və bu hesabatdan sonra nazirlik qeydi diqqətə aldı və qanunu dəyişdirdi. Ona görə də indi biz seçkiyə gələndə şəxsiyyət vəsiqəmizi göstərməliyik.
Ümumilikdə Norveçdəki bu dəfəki seçkilərdə Rusiya, Belarus, Azərbaycan və Qazaxıstanda olan müşahidəçilər iştirak edirlər. Berit Lindemann deyir ki, seçkilərlə bağlı problemləri olan ölkələrdən gələn müşahidəçilər saxtakarlıq və mümkün pozuntu yolları ilə bağlı çox təcrübəli olduqlarından seçkiləri müşahidə işində faydalı olurlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq və bundan başqa saytımızda müxtəlif rubrikalar var, məsələn, mobil reportyor. Bura dinləyicilərimiz özlərinin çəkdikləri şəkilləri göndərirlər. Məsələn, Azərbaycanda yazılır ki, hansısa divarda görə bilərsiniz ki, yazılıb ki, bura zibil atanın 3 nöqtə, bəs İtaliyada nə yazırlar? Bunu bir dinləyicimiz şəklini çəkib və göndərib. Bir başqa rubrikamız Oxuzalı təzəlikcə açılıb. Burada biz müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrini, daha doğrusu onların yazdıqları hekayələri, qısa hekayələri yerləşdiririk həftə sonu üçün. Saytımızı həftənin sonu şənbə bazar ziyarət edənlər həmin hekayələri oxuya bilərlər. Rafiq Tağının, Yaşarın, Fəxri Uğurlunun və Seyran Səxavətin və bütün başqa yazıçıların burada hekayələri ilə tanış olmaq olar. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram. azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Buşa ayaqqabı atan İraqlı jurnalist azadlığa çıxır. Ona dünyanın müxtəlif yerlərindən hətta qohumluq da təklif eləyənlər var. Bu haqda bir azdan.
Mobil reportyor.
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İngilislərdə bir məsəl var, deyir, mən onun ayaqqabısında olmaq istəməzdim. Yəni, istəməzdim ki, onun başına gələnlər mənim də başıma gəlsin. Həbs edilən bir İraqlı jurnalist haqqında da əvvəl belə deyirdilər, amma indi ayaqqablarına görə həmin İraqlı jurnalistin var dövlət başından aşmağa başlayıb. Söhbət təxminən bir il qabaq, o vaxtki Amerika prezidenti George Bush-a mətbuat konfransında ayaqqabı atan İraqlı jurnalistdən gedir. Bugün onu həbsdən azad eləməli idilər. Həbsdən çıxmaq ərəfəsində ona dünyanın müxtəlif yerlərindən, hətta qohumluq da təklif edənlər var. Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaq asaq.
Keçən qış Bağdatda mətbuat konfransı keçirərkən ayaqqabılarını çıxarıb Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-a atan jurnalisti xarici ölkənin prezidentini təhqir etmək ittihamı ilə bu ilin fevralında 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdilər. Amma indi həbsdə nümunəvi davranıb deyərək onu vaxtından əvvəl azad etmək qərarına gəliblər. Ərəb dünyasında qəhrəman kimi anılan jurnalist Müntəzir Əlzaidinin bu gün azad olunacağı gözlənirdi, amma jurnalist həbsxanadan qardaşına zəng eləyib deyib ki, onu hələ sabah buraxacaqlar. Keçən il dekabrın 14-də prezident kimi sonuncu dəfə Bağdada gələn George Bush-un mətbuat konfransında Müntəzir Əlzaidi bu sənə vida öpüşü olsun it deyərək ayaqqabısının birini prezidentə atdı. Bu da İraqın yetim qalmış uşaqları və dul qadınlarından deyərək ikinci ayaqqabısını da George Bush-a tulladı. Zarafatla ona atılan ayaqqabıların 44 ölçüdə olduğunu deyən prezident George Bush zərbədən məharətlə yayılmışdı. Bu hadisə barədə televiziyalarda məlumat veriləndən dərhal sonra Müntəzir Əlzaidi Ərəb dünyasının qəhrəmanına çevrildi. Hadisəni televiziyada görən bir fələstinli fermer yaxınlarına tapşırıb ki, jurnalistin qanuni yollarla müdafiəsi üçün lazım olan bütün xərcləri ödəsinlər. 75 yaşlı bu fermer həm də deyib ki, Müntəzir onun ailəsindən gənc qızlardan birini alsa, cihizi qızıldan olacaq. Qızını ona vermək istəyənlər təkcə Fələstində deyil. Gənc jurnalist İraqın özündən, Morakodan və ərəblər yaşayan başqa ölkələrdən də atalardan təklif alır ki, onların qızları ilə evlənsin. Bunun üçün də çoxları bir at yükü qədər qızıl vəd eləyir. Səudiyyə Ərəbistanından zəng eləyən bir nəfər isə onun ayaqqabısına 10 milyon dollar verəcəyini deyib. Müntəzir Əlzaidiyə azad olunması ərəfəsində təkliflər daha da çoxalıb. Tutulana qədər bir yataq otağı olan mənzildə yaşayan jurnalistə indi işlədiyi Əl Ərəbiyyə televiziyasının rəhbərliyi bir villa alıb. Həbsdə olduğu bütün aylar üçün əmək haqqını ödəyib. Telekanalın təmsilçisi Reuters agentliyinə deyib ki, azadlığa çıxan kimi onun səhiyyə xərclərini də ödəyəcəklər.
Neçə aylar həbsxanada qalmış həmkarımız və qardaşımız Müntəzirin azad olunması olduqca gözəl hadisədir. Əl-Bağdadiyə ona tibbi yardım göstərilməsini təmin eləyəcək. Burada işləyib-işləməmək isə onun öz seçimidir.
Ailəsi bildirir ki, tutularkən və həbsxanada olarkən Müntəziri döyüblər. Həkimlər onun bir dişinin, iki qabırğasının və ayağının sındığını, yaralarının hələ də tam sağalmadığını deyirlər. Qardaşı bildirir ki, həbsdən çıxan kimi bir müddət jurnalist xarici ölkələrdən birində müalicə olunacaq. Ondan sonra isə qayıdıb İraqda yaşayacaq. Amma müntəzir Əl-Zaidi daha jurnalist kimi çalışmaq niyyətində deyil. Qardaşı bildirir ki, o öz nüfuzundan istifadə edərək bir yetim evi yaradıb, orada uşaqları saxlamaq niyyətindədir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Və verilişimizin sonunda Türkmənistanın Nabukko layihəsinə marağı arta bilər. Aşqabadla Moskvanın münasibətləri gərginləşib. Orta Asiya qazını Rusiyadan yan keçməklə, Azərbaycandan, Gürcüstanın və Türkiyədən keçməklə Avropaya daşımaq ideyasını hələ ki reallaşdırmaq mümkün olmur. Düz Avropa Birliyi bu ideyanı dəstəkləyir, amma Orta Asiya ölkələri hələ ki bu layihəyə qoşulmağa elə də həvəsli görünmürlər. Gözlənilirdi ki, Türkmənistan və Rusiya prezidentləri qaz məsələsində bugün razılığa gələcəklər, amma alınmadı. Kəbran Dilavərinin söhbətini qulaqsaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun görüşündən çox şey gözlənilirdi. Gözlənilirdi ki, bu görüş iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında və Türkmənistandan təbii qazın Rusiyaya nəqlinin bərpa edilməsində həlledici rol oynayacaq. Lakin iki dövlət başçısı Türkmənistan qazının Rusiyaya nəqlinin bərpasının konkret vaxtını müəyyən edə bilmədilər. Türkmənistandan Rusiyaya qaz nəqli aprel ayında boru kəmərində baş vermiş partlayışdan sonra dayanıb. Türkmənbaşdakı görüşdə iştirak etmiş Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixotko bildirib ki, Rusiya və Türkmənistanın qaz şirkətlərinin rəhbərləri qazın nəqlinin vaxtını və qiymət mübahisəsini yoluna qoymaq üçün tezliklə yenidən görüşəcəklər. Bu arada verilən məlumatlara görə Berdiməhəmmədov görüşdə Medvedevə bildirib ki, dövlət şirkəti olan Türkmənqaz aprel ayındakı partlayışa görə Qazpromla əlaqələrini donduracaq. Medvedev isə bu görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, bugünkü danışıqlar iki tərəfli ticarət əməkdaşlığını daha da gücləndirməyə kömək edəcək.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Böhrana baxmayaraq, bizim ticarət əməkdaşlığımız çox yaxşı inkişaf edir, çünki ölkələrimiz arasında artan ticarət var. Halbuki digər ölkələrdə bizim ticarətin azaldığı müşahidə olunur. Üçü ölkə arasında yüksək səviyyədə ticarət münasibətləri olduğundan deyə bilərik ki, əməkdaşlığımızın gələcəkdə də böyük potensialı var.
Türkmənistan Rusiyanı Türkmən qazını almağı dayandırmaqda ittiham etməsi ilə bağlı iki ölkə arasındakı münasibətlər nisbətən pisləşib. Əslində, kəmərin partlayışı Qazpromun ixrac problemləri ilə üzləşdiyi bir vaxtda təsadüf etdi. Qlobal iqtisadi böhranla bağlı istər Avropada, istərsə də Rusiya daxilində qaz olan tələbat azaldığından Qazprom əvvəlki həcmdə qaz ixrac edə bilmirdi. Buna görə də Türkmənistanda partlayışın təsadüf olmadığını düşünürlər. Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində qaz kəmərlərində partlayış demək olar ki, adi aldı. Bunun əsas səbəbi avadanlığın köhnə olmasıdır. Ancaq belə partlayışlar bir qayda olaraq bir həftə ərzində aradan qaldırılır. Türkmənistan qaz nəqlinin tezliklə bərpa olunmasını istəyir. Çünki neft və pambıqla yanaşı qaz onun büdcə gəlirlərinin çox böyük hissəsini təşkil edir. Bəzi məlumatlara görə hətta təbii qaz ixracından Türkmənistan bir ayda 1 milyard dollar gəlir əldə edir. Türkmənistan həm də öz qazını Çinə və Avropaya təklif etməklə Rusiyadan asılılığını azaltmaq istiqamətində müəyyən addımlar atır. Türkmənistan qazının bir hissəsini Qazpromun əsas rəqibi olan Nabukko boru kəməri ilə Avropaya nəql etmək istəyir. Lakin Nabukko layihəsi üzrə yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi üçün Türkmənistanın böyük vəsaitə ehtiyacı var. Bu vəsaiti əldə etməyin yolunu hələlik qazının Rusiyaya nəqlini tezliklə bərpa etməyi də görür.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Mazatlıq Radiosunun verilişləri birazdan Qaynar Xət rubrikası ilə davam edəcək.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bunda əgər mənim sayğacımda müdaxilə olsaydı, həmin sayğacı qoymağa onların ixtiyarı yox idi də.
Azərbaycan Ali Məhkəməsində 70 gün elektrik vəzifəsində çalışmışam. Bir ki, işdən çıxarıldım və 70 günün haqqını istəyirəm bunlardan.
Getdiyi gündən bu yana o əsgər burun qanaxması, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq və sadalamadığım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436 77 41
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Söhbətimizə bir qaz sayğacının açılması şikayəti ilə başlayaq. Bir dinləyicimiz şikayətlənir ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşları onun mənzilinin qaz sayğacını qanunsuz yerə açıblar. Dinləyicimiz Məğrur Bədəlsoy Bakının Nizami rayonunda yaşayır və Qarabağ müharibəsi əlilidir. O deyir ki, 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər mənzilində yaşayış olmadığı halda ona 96 manat borc qəbzi gəlib. Yəni, bu məbləğdə qaz işlətməsini göstərən borc qəbzi. Məğrur Bədəlsoy iddia eləyir ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşlarının qəzəbinə ona görə gəlib ki, o bu borc barədə prezident aparatına şikayət edib. Dinləyicimiz öz problemi barədə belə danışır.
Müraciət eləmişəm dövlətin başçısına, Nazirlər Kabinetinə ki, bu borclar saxtadır. Bundan sonra onlar göndəriblər qaz idarəsinə və bunlar bu acıqcan mənə şikayət etdiyimə görə başlayıblar mənə təqib etməyə. Həmin an göstəriş veriblər, gəlin mənim sayğacımı heç bir sənət vermədən, özüm də evdə olmadan götürüb aparıblar.
Nə vaxt olub bu?
Bu olub iyulun 10-da. Həmin gündə oğlum əskərlikdən gəlirmiş, evə zəng eləyib ki, mən gəlləm yoldayam. Yoldaşım da deyib ki, heç olmasa bugün aparmayın da, bəs uşaq müsəlmançılıqdır, uşaq əskərlikdən gəlir. İndi evə gələcəklər bir-iki nəfər, bunlara çay verməliyəm. Elə heç baxmayıblar, götürüb aparıblar. 25 gün elə məhkəmədə hazırlıq iclası olanda mən vəsadət qaldırdım ki, bəs proses başa çatana kimi sayğacım bərpa olunsun, qaz təminatım bərpa olunsun. Həmin gün gətirdilər, qoydular. 3 avqust. Gətirib qoyublar, özü də ki, həmin güya metrologiyaya göndəriblərmiş həmin sayğacı. Yəni bunda əgər mənim sayğacımda müdaxilə olsaydı, həmin sayğacı qoymağa onların ixtiyarı yox idi da. Bundan sonra deməli mənə zəng olundu. Biri dedi mən hüquqşünasam ki, bəs xahiş edirik, sən iddia tələbi geri götürəsən, bəs bizi belə ki, mən də dedim xeyr. Və bir aya yaxın mənim qaz təminatım sizin rüzvatından olmayıb. Nəyə görə mən geri götürməyim? Dedim, onu kim eləyibsə cəzalanacaq. Və bundan sonra mən çıxıb getmişəm, ailəvi hamımız getmişik, evdə adam olmayıb yanım. Qayıtmışam, gəlmişəm, görmüşəm ki, həmin gün ilə gəlmiş görmüşəm ki, mənim qazımı kəsiblər. Yenə deyirəm ki, bunu heç bir sənət vermədən.
Yenə sayğacı açıblar?
Sayğacı yox. Bu dəfə nəsə ora klapan qoyublar, bağlayıblar sayışı. Görürəm ki, qaz gəlmiş. Mən də zəng eləmişəm ora, bura, nə qədər şeydir. Bəli, bir də həmin gündə gətirib mənə bir dənə görmüşəm ki, bir dənə bildiriş veriblər ki, deməli həmin bu müddətdə, deməli iyul, avqust aylarında nə evdə adam olub, nə də ki, sayğacı ümumiyyətlə özləri aparıblar da. Adam özləri də bir mənə məktub göndərib ki, bəs sən evdə olmadığına görə biz araşdırma apara bilmirik. Ombudsman da oradan onları sıxır ki, bunun nə məsələdir, bunu niyə belə şey eləyirsiniz? Məktub göndərir ki, bu adam evdə yoxdur, ona görə biz bunsız bu araşdırmanı apara bilmirik ki, görək bu təfsirkar burada kimdir. Və bəli, bir də görəm ki, mənə yazıb 21 manat duyuyam mən bu. Həm deməli, sayğacımı aparıblar, məni qazsız qoyublar, həm də işlətmədiyim qaza görə mənə 21 manat təzdən borc yazıblar ki, duyuya həmin aylarda 21 manatlıq mənim hesablama aparılıb.
Məğrur bəy, sizin sayğacı açanda, qaz sayğacınızı açanda qaz sizin də kəsiblərmi?
Deməli, sayğacı götürüblər, o sayğac axı iki dənə şeyin arasındadır, açıb aparıblar, qalıb boş.
Yəni bağlanıb da, qaz bağlanır.
Bəli, qazı da oradan bağlayıblar, bəli, o gələn tərəfdən qazı bağlayıblar.
İndi sizin köhnədən borcunuz var mı, ümumiyyətlə, sayğac borc?
Bəli, bu, mənim köhnədən, sayğaca görə mənim heç bir borcum yoxdur.
Məğrur Bədəlsoy deyilir ki, ona mənzildən istifadə etmədiyi vaxtda yazılan 96 manat borc, saxtadır. Ancaq o məhkəmədə bu borcun silinməsi ilə yox, yerli qaz idarəsinin müfəttişlərinin qaz sayğacını açması ilə bağlı iddia qaldırıb. Bakı şəhər Nizami rayon qaz idarəsinin hüquqşünası İlkin Əhmədovun da arqumentlərini eşidək. Hüquqşünas deyir ki, onlar qaz sayğacında müdaxilə aşkar ediblər. Ona görə də sayğacı laboratoriyaya göndəriblər. Ancaq abonentlə aralarında yaranmış narazılığı sülh yolu ilə qaydasına qoymaq istəyərdilər.
Bilirsiniz, o metrologi şöbəsi gəlib yerində araşdırıb, axtıyadır. Belə çıxıb ki, həmən abonent orada sayğaca müdaxilə edib.
Müdaxiləsi nədən ibarət olub?
O sayğacın hesablayıcı mexanizmi deyilən bir qurusu var, o sifir baltıda belə deyək. O tində fırlanan o nömrələr göstəricilər olur. O elə edib ki, o görsətmir, yəni fırlanmır, yazılmır da, o hesabat getmir orada. Mən bilən belə olub. Onlar da aqlaşdırıblar. Bütün əlimizdə sənətlər var nə qədər. Yəni, neçə dəfə yoxlamaya gediblər. Qapılı atlayıb neçə dəfə. Sonra bir neçə dəfə məhkəmədə olmuşuq özü ilə. Qatay rayonunda. Sonra apeləsə verib məhkəməyə. Orada da olmuş, iştirak eləmişik bir yerdə.
Məsələn, ona borç kağızı gedibmi ki, o işlətmədiyi müddətdə 21 manat borç gedib ona? İyul,
bəli, gedib. Hamısı açıqlaması gedib, özü baş idarədə gedib. Yəni, orada illər üzrə hesabat, hamısı açıq formada görsədilib gedib ora. Yəni, özlə. Bütün o şikayət gələn prokurorluqdan gəlib bizə, ombudsmandan gəlib, bir neçə yerdən gəlmişdi. Hamısına surəti özünə olmaqla bütün orqanlara məktub yazılıb bizdən.
İndi siz onun iddiasını geri götürməyə ondan xahiş eləmişsinizmi?
Əlbəttə xahiş eləmişik. Biz...
Onun, o bu deyir ki, mənim ayağıma 96 manat borc yazıblar. Mən o borcu hesab eləyirəm ki, o borc qanunsuz yazılıb, ona görə də şikayət eləyir, o şikayətə görə də o sayğacını deyir, açıblar.
Sayğacı müdaxilə olunduğuna görə, bizə ki, o xət, qaz xətti lambir hamamda səhv eləməmişsə, qaz xətti lambirin altını, yəni izolə olunmuş yerdən keçirmiş. Ona görə bağlayıblar. Qaz xətləri haqqında qanunda olmaz. Yəni qaz xətləri hamısı düzdə olmalıdır, açıqda olmalıdır. Yəni bağlı olmaz. Yəni, sızma baş verə bilər, nəsə bəzək bir hadisə ola bilər. Bu işlərdən keçsin.
Hüquqşünas İlkin Əhmədovun qaz borusunun qapalı yerdən keçməsi ilə bağlı iradına gəlincə, Məğrur Bədəsoy deyir ki, borunun qapalı yerdən keçməsinin günahı onda deyil. Bir neçə il əvvəl binaya qaz kəməri yenidən çəkiləndə o aidiyyətli qurumlar qarşısında məsələ qaldırıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Məsələlər üzrə şöbəsinin rəhbəri Ələkbər Ağasıyev deyir ki, onlar Məğrur Bədəsoyun bu şikayəti ilə tanışdılar və hesab eləyirlər ki, yerli qaz idarəsinin əməkdaşlarının qaz sayğacını açıb aparmağa heç bir əsasları olmayıb. Üstəlik, qaz sayğacı açılanda nə ev sahibi evdə olub, nə də hal şahidləri. Hüquqşünas Ağasiyev deyir, son illərin təcrübəsi göstərir ki, çoxmənzili binalarda yaşayan sakinlər təbii qazdan az istifadə etdikləri üçün sayğaca müdaxiləyə də maraq göstərmirlər. Yəni, ayda onsuz da 1-2 manat ödəyirlər. O cümlədən qaz sayğaçları mənzilin çölündə yerləşdiyi üçün abonentlər belə riskə getmirlər. Ələkbər Ağasıyev dinləyicimizin şikayəti ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticəsindən danışır.
Birincisi, qaz təchizatı yandırılıb, kəsim aktı təqdim olunmayıb. Bu, təchizatçı idarənin birbaşa öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməməsidir. İkincisi, əgər qaz təchizatının dayandırılmasından əlavə sayğac da qaz xəttinə ayrılıb aparılırsa, kəsim aktından əlavə demontaj aktı deyilən bir sənəd var. Yəni, xəttin üzərində quraşdırılmış qaz sayğacı demontaj oluna çıxalırsa, demontaj aktı tərtib olunmalıdır əlavə olaraq. Yenə də burada mənzil sahibinin iştirakı təmin olunmalıdır. Təchizatçı idarənin nümayəndələri, vəzifələri və s. səlahiyyət şəxsləri möhürlü imzalarla təsdiq olunmuş akt, xüsusi forması var onun. Orada çıxarılan sayğacın nömrəsi, markası, göstəricisi, zahiri görünüşü, mexaniki zədənin olub-olmaması və s. bu kimi amillər işlək vəziyyətdə olub-olmaması üçün göstərilməlidir. Demontaj aktı da tərtib olunmuyor. Bu ikinci, belə deyək də, qaz idarəsi işçilərini, belə deyək ki, sələnkarlıq demək olmaz, birbaşa deyim, bu istehlakçıya belə yumuşaq şəkildə bir şərh atmaqdır. İstehlakçı demək, iş orasındadır ki, ev sahibi öz evdə olmayan vaxtında bunlar gəliblər, qaz idarəsinin nümayəndələri götürüb blokda olan qaz sayğacını çıxardıb aparırlar, heç bir akt təqdim eləmədən. Həmin gündə istehlakçı Azəriqaza rəsmi satın müraciət edib ki, balam, kimliyi, vəzifəsi, adı, familiyası, soyadı bilinməyən şəxslər bunu aparıblar və ondan sonra bilinmirdi. Rayon qaz istimadəsi aparıb, Bakı şəhəri, başlıq qaz dərəsi nümayəndələri aparıb və ya Azərə qazılır, amma heç də vabşi ümumiyyətlə bilinmirdi. Özlərini təqdim eləməmişdilər vabşi. İş orasındadır ki, əgər həmin o sayğaca müdaxil olmuş olsaydısə, hər hansı bir səbəbdən və necə olur ki, şikayətçi müxtəlif instansiyalara şikayət edəndən sonra həmin nömrəli, həmin markalı qaz sayğacı yenidən gətirilib həmin qaz xəttində quraşdırılır. Əgər müdaxilə olunubsa, axı bu qaz sayğacı demək istismara yararsızdır. Sadəcə olaraq qaz istismar idarəsinin işçiləri öz qeyri-qanuni əməllərindən, belə deyək də, bu aşkar olunduğunu hiss edərək öz qeyri-qanuni əməllərdən ört basdırılmaq üçün yerdə yatıb o yerinə quraşdırıblar. Orada mənim yadıma gələni sayğacın xəttdən ayrıldığı vaxtda 21 manat da qeyri-qanuni olaraq onun sənədlərə əlavə borc hesablanıb. Bu borc da qeyri-qanunidir. Yenə deyirəm, onlar bir qeyri-qanuni əməllərini digər qeyri-qanuni əməllərin ötürməsi eləməyə çalışırlar. Bütün prosesi qaydalar pozulub.
Əlikbər bəy, ümumiyyətlə, yəni qarşı tərəf əgər başqa gedirsə, bu belə deyək, problemi həll eləmək bu cür eləyirsə, necə bilirsiniz, bəlkə doğrudan məhkəməyə ehtiyacı yoxdur?
Xanım, burada bir şey var da. Onlar axı belə deyək, iddia ərizəsinin geri götürülməsini xahiş edirlərsə, buna yaxın bir səbəb var ki, eləyirlər. İndi təsəvvür eləyin ki, əgər həmin istehlakçı haradasa bir qədər belə səhlənkarlıq göstərəydi, ya bir balaca qanunları bələd olmayıydı və həmin qaz sayğacının naməlum şəxslər tərəfindən aparılması barədə vaxtında elə həmin gün Azərqaz rəhbərliyinə müraciət etməyəydi. Siz onda əminizdir ki, ya sayğaca müdaxilə faktı, belə deyək də, ekspertiza yolu ilə təsdiq olunmayacaqdı. Sadəcə olaraq bunlar müdaxilə olmayan sayğacı müdaxilə olmuş adı altında apararaq öz belə deyək də, qaranlıq məqsədlərdən çatmağa imkan tapmayırlar. Çünki həmin istehlakçı vaxtında həmin gün Azərqaz rəhbərliyinə məlumat verib. Əgər belə bir halın, belə bir qeyri-qanuni əməllərə yol vermiş həmin işçilər cəzalandırılmasa, kim zəmanət verə bilər ki, müəyyən vakitəndən sonra başqa bir ünvanda, başqa bir istehlakçı ilə analoji hal buna oxşar və ya bundan da ağır hallara qeyri-qanunlara yol verməyəcəklər.
Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqşünası Ələkbər Ağasıyev. Məğrur bədəl soyun qaz sayğacı əhvalatı isə hələ bitmir. O, məhkəmə prosesinin baş tutmasında israrlıdır. Biz də çalışacaq ki, bu əhvalatın nə ilə başa çatacağı barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Bir şikayətimiz isə Ali Məhkəmədəndir. Sabir İbrahimov adlı bir dinləyicimiz iddia edir ki, o 70 gün Ali Məhkəmədə elektrik işləyib, amma pulunu ala bilməyib.
Azərbaycan Ali Məhkəməsində
70 gün elektrik vəzifəsində çalışmışam Mahir müəllimlə, Bəşir müəllim başda olmaqla, yəni ki, işlər idarəsini. Mən indi gedib elə bir ki, işdən çıxarıldım və 70 günün haqqını istəyirəm bunlardan. Bunlar mənə deyirlər ki, bəs sən ispitatını sorokda olmuşsan, ispitatını sorokda pul vermir. Deyirəm, mən də deyirəm ki, bəs mən hər bir yerdə işləmişəm. İspitatını sorokda olduğum müddətdə mənə maaş verilir və əgər mənə xoşlamırlarsa, məni azad edirlər. Amma bunlarda əksinə, İspitatını sorokda deyir, heç bir maaş verilmir. Deməli, mən 70 gün Azərbaycan məcəlləsini, Azərbaycanın qanunlarını təsdiq edən bir orqanda işlədiyimi görə 70 gün gedib gəldim boş yerə. Sadəcə mənə Bəşir müəllim elə bil ki, öz cibindən onun dediyinə görə 60 manat pul verib. Mən demək 70 gün 60 manat işləmişəm. Yəni bu Azərbaycanda belə haqsızlıq olar mı?
Sabir İbrahimovun bu şikayətini Ali Məhkəmənin İşlər İdarəsinin rəhbəri Bəşir Abdullayevə çatdırdıq. Düzdür, biz əvvəlcə idarənin rəis müavini Mahir müəllimlə danışdıq. O dedi ki, Sabir İbrahimov onlarda sınaq müddətində işləyib, amma məhkumluğu barədə onlara düzgün məlumat vermədiyi üçün işə götürülməyib. Pula gəlincə təxminən ona 80 manat verilib. Amma Ali Məhkəmənin İşlər İdarəsinin rəhbəri Bəşir Abdullayev dedi ki, ümumiyyətlə Sabir İbrahimov onlarda nəinki 70 gün, heç bir gündə işləməyib. O, iki dəfə Ali Məhkəmənin inzibati binasına daxil olub, bir işə girmək üçün ərzə yazanda, bir də ərzənin cavabını alanda. Bəşir Abdullayev deyir ki, dövlət idarəsi olduğu üçün onlarda sınaq müddəti yoxdur. Şəxs ya işə götürülür, ya götürülmür. İşlər İdarəsi rəhbərinin sözlərinə görə, şəxs ərzə verəndən sonra onun özü barədə verdiyi məlumatlar yoxlanır, sonra işə götürülür. Onlar da Sabir İbrahimovla bağlı aidiyyətli qurumlara sorğu göndəriblər. Bəşir Abdullayev deyir ki, onlar Sabirdən əvvəllər məhkumluğunun olub-olmadığını soruşublar, amma o heç bir məhkumluğu olmadığını deməklə onlara yalan məlumat verib. Sabir İbrahimov ailə münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaşadığını söyləyir, amma deyir ki, onun şikayəti işə götürülməməsi ilə yox, işlədiyi müddətdə pulunun ödənməməsi ilə bağlıdır. Söhbətləşdiyimiz hüquqşünaslar isə bu situasiyanı qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki Sabir İbrahimovun Ali Məhkəmədə işlədiyini sübut edəsə hər hansı müqavilə yoxdur. Hüquqşünaslar məsləhət görür ki, anlaşılmaz situasiyalara düşməmək üçün hüquqi prosedurlara əməl etmək vacibdir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun elektron poçtuna bir məktub gəlib. Rövşən imzası ilə yazılan məktubda bir əsgərin xəstə olduğu halda hərbi xidmətə aparılmasından danışılır. Həmin məktubu sizə həmkarım Cavanşir Ağmalıyev çatdıracaq.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabirovundan imkanım olsaydı soruşardım. Orduya yararsız xəstə birisini hərbi xidmətə aparmaq Müdafiə Nazirliyinə nə dərəcədə əhəmiyyəti və ya köməyi var? Düzdür, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, sağlamlığı imkan verirsə vətənə borcunu versin. Amma hərbi xidmətə yararı olmayan birinin orduya aparılması xeyrindən çox ziyanı var. Çünki həmin əsgər xidmətdə yox, daim həkim nəzarətində olur. Müalicəsi, dərmanları və s. Bu da orduya ayrılan büdcədən gedir. Bu kimlərə sərf edir? Olmazmı ki, məsələyə ədalətli yanaşsınlar? Sağlam olmayan şəxsləri hərbi xidmətə aparmasınlar. Cəlləbat rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmış Əhmədov Şahin Əzzağa oğlunu iyul ayında hərbi xidmətə yola salmışıq. Getdiyi gündən bu yana o əsgər burun qanaxması, ürək xəstəliyi, yüksək təzyiq və sadalamadığım bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər həmin əsgərdə orduya getməmişdən qabaq olub. Onu müayinə edən rayon komissarlığının həkimləri də orduya yararsız olduğunu etiraf edirlər. Ancaq bildirirlər ki, buna Bakıda tibbi komissiya baxır. Onlar qərar verməlidir. Onların qərarı isə başa düşülən deyil. Bu yazılan hansısa uydurma deyil, faktdır. Müdafiə Nazirliyinin hansısa səlahiyyətli şəxsi bu məktubu oxusa, araşdırma aparsa minnətdar olarıq. Hal-hazırda həmin əsgər Qazax rayonunda ən saylı hərbi hissədə hərbi xidmət keçir. Xəstə vəziyyətdə buna hərbi xidmət demək mümkündürsə.
Sağ ol, Cavanşir. Biz məktub müəllifinin xahişinə əsasən onun məktubunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğluna çatdırmaq istədik. Eldar Sabiroğlu dedi ki, onlar məktubda yazılanları araşdıracaqlar.
O məktubu əgər kömək istəyirsə sizə nahaq yazıbdır. O məktubu göndərərdi bizə və həqiqətən kömək istəyirsə biz də maraqlanardı, araşdırardıq. Xahişi düzgündürsə imkanımız daxilində kömək eləyərdi. İndi mən bu dəqiqə məktub sizdədir. Mən necə araşdırım bu dəqiqə sizdədir?
O bizə e-maillə göndərib bu məktubu.
Bizim e-maillə də siz onu göndərin.
Biz bu məktubda göstərilən problemlə bağlı silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti ictimai birliyin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdan da bir cavab istədi. Ələkbər Məmmədov dedi ki, belə hallarla üzləşən vətəndaşlar onların birliyinə müraciət edə bilərlər.
Bizə müraciət etsin, müraciət. Bu məsələni biz indi ancaq bu ictimailəşdirməklə məsələni qaldırmaq və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə müraciət etməklə çalışacağıq ki, bu məsələ həll olunsun.
Bizim dinləyicimiz hara müraciət eləsin? Ünvan və telefon nömrəsini.
Bizim telefon 431-77-85-dir. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzi.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti ictimai birliyin telefonunu bir daha xatırladıram. 431-77-85. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun internet ünvanında virtual hüquq məsləhətxanası oxucuların ixtiyarına verilib. Hüquqla bağlı bizə göndərilən suallara qısa müddət ərzində təcrübəli vəkillərdən və hüquqşünaslardan cavab alıb səhifədə yerləşdirəcək. Gecə vaxtları istisna olmaqla xidmət onlayn rejimində işləyir. İnternet ünvanımızı xatırladım: www.azadlıqradiosu.az. Suallarınızı forma və ya efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yollaya bilərsiniz. Eyni zamanda qaynar xəttə də müraciət etmək olar. Qaynar xəttin nömrəsi 436-77-41-dir. Biz indi virtual hüquq məsləhətxanasına gələn bir neçə sualı diqqətinizə çatdıracaq. Sualları cavablandırmaqda bizə hüquqşünas Yalçın İmanov kömək eləyir. Dayı imzası ilə Almaniyadan belə bir bizə sual gəlibdir. Salam, notarius alqı-satqı müqaviləsi edərkən kommunal borçların olmaması haqqında arayışların tələb etməsi qanunidirmi? Yalçın, zəhmət olmasa bu sualın cavabını verəydiniz.
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı haqqda müqavilələr təsdiq olunarkən dediyiniz arayışın tələb olması qanunsuzdur. Belə ki, notariat hərəkətlərin aparması qaydaları haqqında təlimata görə yaşayış evinin, mənzilin, bağın, bağ evinin, qarajın, torpaq sahəsinin və digər daşınmaz əmlakın özgənikləşdirilməsi və ya girov qoyulması haqqında əqlər təsdiq olunarkən notarius tərəfindən əmlakın özgənikləşdirilməsinə qadağanın olub-olmaması və ya əmlaka həbs qoyulub-qoyulmaması yoxlanılır. Təlimata görə bunun üçün notarius özgənikləşdirməyə qadağanın və həbsin olmadığı barədə arayış tələb edir. Kommunal borcuların olması isə əmlakın özgənikləşdirilməsinə qadağa demək deyil.
Çox sağ ol, amma bizim daha bir sualımız da var. Bakıdan Səbuhi yazır ki, mən soyadımın sonundakı ovu götürmək istəyirəm, bunu yeni pasport alanda edə bilərəmmi?
Vətəndaş bunu eləyə bilər və bunun üçün qanuni əsaslar var. Belə ki, soyad sonluğunu dəyişmək haqda Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu qanunvericilik yer gəlmişkən deyim ki, 93-cü ildə qəbul olunubdur. Ölkə vətəndaşları ov, yev, sonluqlu soyadlarını sözün kökündən asıl olaraq li, lu, lü, zadə, oğlu, qızı, şəkil, sonluqlu və ya sonluqsuz ifadə formaları ilə əvəz edə bilər.
Belə bir sual da var ki, salam, mən uzun müddətdir ki, su pulunu verməmişəm. Eşitmişəm ki, sonuncu 3 ilin su pulunu məndən ala bilərlər. Bu düzdürmü?
Əvvəla, demək ki, su pulunu vaxtı-vaxtında vermək lazımdır. Yəni, mən vətəndaş çağıram ki, öz xidmət etdiyi kommunal xidmətlərə görə borclarını vaxtı-vaxtında ödəsin. Digər tərəfdən, təbii ki, həmin o ödənilməmiş xidmət haqqı həmin vətəndaşdan alına bilər. Bunun üçün həmin vətəndaş o xidmət haqqını bu könlü ödəməsə, demək ki, məhkəməyə müraciət etməklə həmin xidmət haqqının məcburi qaydada tutulmasına dair qərar çıxarıla bilər və icraya yönəldilə bilər.
Yalçın, təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Yalçın İmanov Azadlıq Radiosunun virtual hüquq məsləhətxanasına gələn suallara cavablandırdı. Siz də sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı bizdən hüquqşünas cavab ala bilərsiniz. 436-77-41 telefon nömrəmizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə elektron ünvanımızdır. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı. Sağ olun.